Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 15-avgust, dushanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Farg'ona shahar hokimi ishdan olindi. Sobiq hokim moliyaviy jinoyatlar, jumladan kesilgan daraxtlarni Xitoyga sotishda ayblanmoqda.
Viloyat hokimi o'rinbosari vaqtincha shahar hokimi vazifasini bajaruvchi bo'lib turibdi.
Toshkentda vaqtincha propiska ochilgani pasportlarda aks etmayapti. Maxsus muhr pasportga emas, qo'shimcha hujjatga o'rilmoqda.
Bizga pasportni o'rganganmiz, hozir kelish varaqasi degan bor, bizga formatda, o'shani o'rib beramiz.
Jizzaxlik 50 yoshli huquq faoli Saida Qurbonova ichki ishlar xodimlari tomonidan ushlandi. Ayol unga nisbatan kuch qo'llanganini aytmoqda.
Pasport sudrab chiqdi meni tepagacha. O'tkazib qo'yasan kerak bo'lsa o'tiradi dedi.
Ozodlikda hafta savoli. Siz hasharda qatnashdingizmi? Shanba yakshanba kuni o'tgan 16 millionlik xayriya hasharida qatnashganlar taassurotlari.
Qoriq tozalandi. Imorat oyna eshik hammasi yuvilib, gullar ekildi. Ikki yonmagan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida sizni Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Liviyalik isyonchilar Tripol yaqinidagi ikkita muhim strategik shaharga kirib borar ekan, Muammar Qaddafi o'z tarafdorlarini isyonchilar egallab olgan shaharlarni ozod etish jangiga tayyor bo'lishlikka chaqirdi. Faqat oldinga qo'lga qurol oling va Liviyaning har bir qarish yerini xoinlar va NATO'dan ozod eting, deb bayonot berdi Qaddafi mamlakat televiziyasi orqali qilgan chiqishida. Ayni paytda liviyalik isyonkorlar Tripoli shahriga yaqin muhim strategik shaharlarni nazoratiga olish taraddudida. Tripolidan 50 chaqirim g'arbdagi Zoviya hamda 80 chaqirim sharqdagi Goryon shaharlarida isyonchilar va Qaddafi kuchlari o'rtasida qaqshatqich janglar bormoqda. Ammo polkovnik Qaddafining matbuot vakili har ikki shahar hukumat kuchlari nazoratida qolayotganini bildirdi. Agar Zoviya va Goryon shaharlari isyonchilar nazoratiga o'tadigan bo'lsa, poytaxt Tripoli ular tarafidan deyarli qamalga olingan bo'ladi. Tripoliga dengiz yo'llarini esa NATO kuchlari to'sib turishibdi. Zoviya shahri mamlakat g'arbidagi yagona neft ishlab chiqaruvchi markazdir va hukumat kuchlarini yoqilg'i bilan ta'minlaydigan bir shahardir. Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan boshlangan bugungi mahkamada hakam 5-sentyabrgacha tanaffus e'lon qildi. Hakam Ahmad Refat sobiq prezident ustidan navbatdagi jarayonlarni televiziya orqali jonli olib ko'rsatish ham man etilishini bildirdi. 5-sentyabr kuniki mahkamada Misrning sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Odli ham hozir bo'lishi kutilmoqda. Misrni 30 yil davomida boshqarib kelgan 83 yashar Muborak korrupsiya va tinch namoyishchilarga o't ochish haqida buyruq berganlikda ayblanmoqda. Yanvar-fevral oylarida Misrda yuzaga chiqqan xalq isyoni chog'ida 850 odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan va to'xtovsiz davom etgan norozilik namoyishlari ortidan 11 fevral kuni Muborak hokimiyatdan iste'fo bergan edi. Aybdor deb topilgani taqdirda Muborak o'lim jazosiga hukm etilishi mumkin. Aprel oyidan beri Sharm-ash-Shayxdagi kasalxonada saqlanib kelingan Muborak Qohira chekkasidagi politsiya akademiyasi zalida boshlangan mahkama zaliga maxsus harbiy vertolyot olib kelindi. Husni Muborak ustidan mahkama qayta boshlanarkan sobiq prezident tarafdorlari mahkama o'tayotgan Qohiradagi politsiya akademiyasi binosi oldida bugun namoyish o'tkazdilar. Ular Muborak o'lguncha Misrda qoladi, Muborak Saddam emas degan shiorlarni ko'tarib olishdi. Ayni paytda fevral oyidagi namoyishlarda halok bo'lganlarning yaqinlari Husni Muborakning hodisalar vaqtida bergan buyruqlari tafsilotlari oshkor etilishini talab etmoqdalar. Sankt-Peterburg shahrida yakshanba kuni qo'lga olingan taniqli muxolifatchi Boris Nemtsov g'ayriqonuniy tashviqot olib borganlikda ayblanib qo'yib yuborildi. Endilikda u e'lon qilingan ayblov bo'yicha sud qilinadi. Rasmiy qaytdan o'tkazilmagan Xalq ozodligi partiyasi hamraisi Peterburgning Krasnenkaya, Rechka va Petrovskiy munitsipal okruglarida 21 avgust kuni o'tkaziladigan saylovda barcha nomzodlarga qarshi ovoz berish chaqirig'i bitilgan varaqalarni tarqatayotgani uchun qo'lga olingandi. Tilga olingan okruglarda deputatlik uchun Peterburg gubernatori Valentina Matviyenko kurashmoqda. Deputatlik Matviyenkoga federatsiya kengashi a'zo bo'lishlik uchun yo'l ochadi. Matviyenkoga federatsiya kengashi rahbarligini Vladimir Putin yaqinda taklif qilgan edi. Rossiya xavfsizlik xizmati Shimoliy Kavkazdan bo'lgan jangarilar Moskva va Sankt-Peterburg o'rtasida qatnaydigan Sapsan tejirar poyezdini portlatish rejasini fosh etgan Kommersant gazetasining bu haqda yozishicha, FSB rahbari Aleksandr Bortnikov o'tgan oy o'rtalarida bu haqda prezident Dmitriy Medvedevga hisobot bergan. Bortnikovga ko'ra, jangarilar portlashni temir yo'lning Firsanovka qismida qo'lbola bomba yordamida amalga oshirishni rejalaganlar rossiyalik ishbilarmon va siyosatchilar orasida ko'p foydalanadigan Sapsan tezyurar poyezdining asosiy mijozlari aynan shular hisoblanadi. 2 yil avval Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishidagi poyezd portlashi oqibatida 20 dan ziyod odam halok bo'lgan edi. Bugun Iroqning markaziy qismidagi Kut shahrida ro'y bergan qo'sh portlashdan kamida 30 odam halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra 50 dan ziyod odam portlash oqibatida jarohat oldi. Mamlakat xavfsizlik rasmiylariga ko'ra bombalardan biri yo'l chetiga joylashtirilgan, boshqasi esa mashinada bo'lgan. Portlash Bag'doddan 160 km janubdagi Kut shahrining gavjum qismida sodir etildi. Oxirgi paytlarda Iroq bo'ylab zo'ravonliklar ko'lami yana kuchaygani kuzatiladi, ammo 2006-2007 yillarga nisbatan hujumlar ko'lami ancha past. 47 ming sonli AQSh qo'shini albatta kelishilgan bitimga muvofiq joriy yil oxiriga qadar Iroqni tark etishi kerak. BBC'ning Xo'jandagi muxbiri O'rinboy Usmon ertaga mahkamaga yuz tutishi kutilmoqda. Tojikistonda Hizb ut-Tahrir diniy firqasiga a'zolik aybi bilan bir oy hibsda ushlab turilib, keyinchalik ozod etilgan jurnalist o'ziga qo'yilgan ayblovlarni mutlaqo rad etib keladi. 59 yoshli O'rinboy Usmonovga Xo'jand shahar mahkamasida ertaga 16 avgust kuni Hizb ut-Tahrir islomiy firqasiga aloqadorlik ayblovlari bo'yicha sudda hozir bo'lishligi aytilgan. O'rinboy Usmonning aytishicha, Markaziy Osiyo davlatlarida faol bo'lgan Hizb ut-Tahrir a'zolari bilan ular faoliyati haqida xabar berish uchungina ular bilan uchrashgan. Qator xalqaro inson huquqlari va matbuot erkinligi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar janob Usmonovning hibsga olinishini nozik siyosiy va diniy masalalar borasidagi xabarlarni senzura qilish harakati sifatida qoralab chiqqanlar. Muammar Qaddafi hukumatini tark etgan, ya'ni Muammar Qaddafidan yuz o'girgan Liviya ichki ishlar vaziri Nosir al Mabruk Abdulla bugun Qohiraga keldi. Misr rasmiylariga ko'ra vazir 9 nafar oila a'zosi bilan maxsus uchoqda Tunisdan sayyohlik vizasi bilan Misr poytaxtiga uchib kelgan. Ayni paytda liviyalik isyonkorlar Tripoli shahriga yaqin muhim strategik shaharlarni nazoratiga olish taraddudida. Vazirning demak Qaddafi hukumatidan yuz o'girishi mana shu voqealar ortidan amalga oshdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtirdi. Boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Aziz tinglovchi, dasturimiz davomida tilga olinadigan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston televideniyasida Mustaqillik arafasida yoki Sho'rolarning so'nggi talvasasi nomli hujjatli film namoyish qilindi. Unda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tarixdagi xizmati Mahatma Gandhi, Jorj Vashington, Amir Temur xizmatlariga qiyoslandi. Markaziy Osiyolik va Rossiyalik mutaxassislarni o'z ichiga olgan xalqaro ekspeditsiya Tojikistondagi 4 muzlikning hozirgi ahvolini o'rganishga kirishdi. Husni Muborak ustidan bo'layotgan mahkama jarayonida yana tanaffus e'lon qilindi. Xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan voqealardan biri shu bo'lmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimizda. Dasturimizni esa O'zbekistonga oid eng muhim mavzular bilan boshlaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Toshkentda vaqtincha propiskadan o'tish tartibi o'zgardi. Ayni kunlarda O'zbekiston poytaxtida yashovchi sifatida vaqtincha propiskadan o'tganlar pasportiga muhr bosilmayapti. Buning o'rniga alohida qog'ozda ularning cheklangan muddatda vaqtincha ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi hujjat berilmoqda. Mana shu xabar tafsilotlari bilan biroz o'tib tanishasiz. Hozir esa Farg'onaga oid xabar. Farg'ona shahar hokimi ishdan olindi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Farg'ona shahar hokimi Erkin Nuraliyev nafaqat lavozimidan ozod etilgan, balki hibsga olinib, Toshkentga olib ketilgan. Yana o'sha norasmiy manbalarga ko'ra shahar hokimiga qo'yilayotgan ko'plab ayblar orasida yer uchastkalarini noqonuniy qurilish uchun sotish, Farg'onada yoppasiga kesilgan daraxtlarni Toshkentga jo'natish o'rniga xitoyliklarga sotish kabi ayblovlar bor. Boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Ozodlik muxbiri bog'langan Farg'ona shahar hokimiyati rasmiysi Erkin Nuraliyevning vazifasidan olingani xabarini tasdiqladi, ammo buning sabablari haqida ma'lumot berishni istamadi.
Ishdan ketishdi, o'rinlariga viloyat hokimi o'rinbosari vaqtincha shahar hokimi vazifasini bajaruvchi bo'lib turibdi.
Dedi Farg'ona shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev bu xabar ortidan uning tafsilotlarini o'rganishga uringani, ammo hozircha Erkin Nuraliyevning keyingi taqdiriga oid ma'lumot topish mushkulligini aytadi.
Bir haftacha burun Farg'ona shahar hokimi Erkin Nuraliyev o'z lavozimidan bo'shatilishi to'g'risida ariza bilan murojaat qildi va arizasi qondirildi degan gapni eshitgandim, lekin bir ikki kun o'tgandan keyin uni qamoqqa olib Toshkentga olib ketishibdi degan gap chiqdi. Lekin nima bilan ayblashyapti, qanday moddalar bilan ayblov e'lon qilindi yoki birorta advokat oldimi yo'qmi buni topishdi, bu to'g'risida biror bir aniq ma'lumot olishni iloji bo'lmadi. Shaharda bor gap, shahar hokimi viloyat hokimi arizasini olib ishdan bo'shatdi. Endi bunga ko'proq sabab shaharda sobiq hokimning birinchi o'rinbosari Hoshimov tergovda edi, o'sha bergan ko'rsatmalar bo'yicha bo'lishi mumkin degan gaplar bor, lekin aniq ma'lumot hech kimda yo'q hozir.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. Farg'onadagi xususiy tadbirkorlardan biri ham o'z ismi aytilmasligi sharti bilan shahar hokimining ishdan ketish sabablari uning qamoqqa olingan sobiq birinchi o'rinbosari Baxtiyor Hoshimovga borib taqalishini aytadi.
Unaqali o'zini ko'rsatgan yo'qda biron ish bilan. Shahar hokimligida o'sha bir yil bo'ldi shekilli, hech qanaqa ish qilgan yo'q, hali qo'rqdi-da, hali o'yin bo'ldi qanaqadir, hali zam hokim qamaloqda undan oldin qo'rqib qoldi, hali yangi proyekt kelish kerak edi Farg'ona nima shaharga, o'sha joy ish kerak, hech qanaqa narsa qurish yoki bironta nima qilish ruxsatini bermayotdi u hokim. Olib tashlashibdi deyishdi, endi oddiy hol bo'lib qoldi hokim almashish. Oldingi zami Baxtiyor akamniki, bu hokimni dushmani deyatdi, bu hali qilgan ishlarda bu ishga olgan odamlarni qamoqni haydayapti, nima qilyapti deb.
Deydi farg'onalik oddiy tadbirkorlardan biri. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, avvalgi o'rinbosar ortidan hibsga olingani aytilayotgan Erkin Nuraliyevdan O'zbekistonning eng so'lim shaharlaridan biri Farg'ona uchun esda qolarlik biror ish qolmadi, deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev.
Shaharsozlik bo'yicha endi joylarni buzib, endi yangi qurilishlarga yer tarqatish, yer taqsimlash bilan o'tdi. Buni o'sha hokimlik davri, bu Erkin Nuraliyev davrida ayniqsa o'sha ko'p qavatli binolarga yoki boshqa katta inshootlar yoniga plan qurilgan o'sha pristroykalar deydi, mana shular buzildi. Bizning hali ko'zga tashlanadigan ish mana shular. Bir tomondan olib qarasa to'g'ri qilingan ish bo'ldi, plandan tashqari hali xavfsizlik nuqtai nazaridan, yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan ayniqsa hali domlar yoniga juda ko'p pristroykalar bo'lib ketganida har kim o'zicha o'ziga bir hudud ajratib uni panjaralar bilan to'sib mana shunaqa ko'p qavatli imoratlarni qiyofasi ham anchali xunuk shaklga kelgandi. Bu tomoni endi bir tomondan ko'rkamlik tomondan desak tomondan yaxshi bo'ldi, lekin endi ko'pchilikda o'shanaqa norozi qilish hollari ham bo'ldida endi.
Deydi farg'onalik huquq faoli Ozodlik bilan suhbatda. Farg'ona shahar hokimi Erkin Nuraliyevning vazifasidan bo'shatilgani rasman tasdiqlanib, uning hibsga olingani haqidagi norasmiy xabarlar tarqalgan 15 avgust kuni ham Farg'ona viloyat hokimligining internetdagi rasmiy sahifasida Erkin Nuraliyev nomi hamon shahar hokimi sifatida qayd etilganicha qoldi. Eng qizig'i, qamoqqa olinganiga bir yilcha bo'lib qolgan Baxtiyor Hoshimov ham rasmiy saytda hamon Farg'ona shahar hokimining birinchi o'rinbosari sifatida taqdim etilmoqda. Oddiy farg'onaliklarga ko'ra, viloyatdagi mahalliy telekanallar va nashrlar hozirgacha shahar ma'muriyatida bo'lgan bu shov-shuvli xabarlar haqida jamoatchilikka lom-mim demagan.
Demak, Farg'ona shahar hokimi bo'lib ishlagan Erkin Nuraliyev o'z lavozimidan ozod etilgan va norasmiy manbalarga ko'ra bir qator moliyaviy jinoyatlar, jumladan Farg'ona viloyat shahrida yoppasiga kesilgan daraxtlarni Toshkentga jo'natish o'rniga xitoyliklarga sotish kabi ayblovlardan ayblanmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar internetdagi veb-saytimizda.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ayni kunlarda O'zbekiston poytaxtida yashovchi sifatida vaqtincha propiskadan o'tganlar pasportiga muhr bosilmayapti. Buning o'rniga alohida qog'ozda ularning cheklangan muddatga vaqtincha ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi hujjat beriladi. Bu esa rasmiylarning e'tirofiga Toshkent shahrida vaqtincha propiskadan o'tganlarning poytaxtda ishga joylasha olmasligi, ular bolalarining esa bog'cha va maktablarga bora olmasligini anglatmoqda. Bu xabar tafsilotlarini ham hamkasbimiz Zamira Shukur o'rgandi.
Toshkent shahrida propiskasi borligini tasdiqlovchi bunday muhr pasportda bo'lmagan esa vaqtinchalik propiska olgan taqdirda ham viloyatdan kelgan fuqaro Toshkent shahrida ishga joylasha olmaydi deyish uchun asosdir. Ozodlik muxbiri yil oyidan boshlab qayta ochilgani xabar qilingan Toshkent shahrida vaqtinchalik propiskadan o'tish tartibining joriy holatini o'rganish uchun poytaxtdagi bir necha tuman xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga murojaat qildi.
Qayerda yozasizlar, blanka to'ldirasizlar-da, domni kadastrlari bo'ladi-yu, hujjatlari. O'shalarni kopiyasini taqdim etsanglar qo'yibsan, ko'yga qo'yibsan. Qo'yib yuraveradi. U bilan bora olmaydi. Bora olmaydi, faqat Toshkentda yashash uchun beriladi bo'lsa. Pasportiga yopishtirilmaydi bu narsa. Qog'ozcha beriladi qo'liga.
Dedi poytaxtdagi Chilonzor tuman xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi rasmiysi. Poytaxtdagi Olmazor tumanining ayni bo'limi vakili ham viloyatdan kelgan O'zbekiston fuqarolari, xususan Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarini tugatib, poytaxtda ishga joylashish ilinjida yurgan yoshlarning Toshkent shahrida vaqtinchalik propiskaga o'tish tartibi yuzasidan tushuntirish berdi.
Endi ikkisi bitirgan bo'lsa-da, ular yotoqxonaga bir yillik birinchi tavsiya qo'ydirgan bo'ladi ular. Yotoqxonadan chiqib, o'zini viloyatiga to'g'ri ro'yxatga turib, belgisi o'zi uydi plani bilan keladi, pasportlarini olib. Endi bu bizniki 3 kundan 6 oygacha buni boshliq hal qiladi, bizaman. Studentlarniki bir yilga qo'yiladi, qo'yilni boshidan. Yo'q, biz pasportni o'rganyapmiz, hozir kelish varaqasi degan bor, bizga forma to'qiz, o'shanga o'rib beramiz o'zi. Endi uni ishga olish omadsiz biz vakolatimiz nasibda. Toshkent shahriga kelgan viloyatlardan O'zbekiston fuqarosini Toshkent shahrida yurishini biz qonuniylashtirib beramiz. Uni ishga olish omadsiz biz vakolatimiz nasibda. Endi uni necha oyga qo'ysa, o'sha muddatda yurishi mumkin. Yana problema qilaveradi. Bayramga o'tgach, o'sha yangi qonun chiqdi, xudo xohlasa, o'sha bayramdan keyin chiqsa o'qib o'rganib, keyin bu savolingizga javob beramiz. Hozircha yo'q.
Dedi Olmazor tuman xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi rasmiysi. Har ikkala rasmiy ham ayni kunlarda viloyatdan kelganlar uchun Toshkent shahrida vaqtinchalik propiskasi borligini tasdiqlovchi alohida hujjat na bu shaxsning Toshkentda ishga joylashishi va na uning bolalarining bog'cha yoxud maktabga chiqishi uchun asos bo'la olishini bildirdilar. Bu ma'lumotni Toshkent shahar Mirobod tuman mehnat birjasi xodimi ham tasdiqladi.
Yo'q, hozir qo'yishmayapti. Yo'q, otaga ishga olmaydiz chiqdi. Oldilari mumkin edi, o'zimiz ham vremenniy propiska bilan cho'tka olaverardik. Hozir ularniki yo'rishdi. Vremenniy propiskalarni bo'shatirdi, hech ham ulardan xabaringiz bo'lgan desa, shunaqa qilib bo'ldi endi.
Dedi Toshkentdagi Mirobod tuman mehnat birjasi xodimi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar toifalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining ro'yxati to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda va rasmiylarning ozodlikka bildirishicha loyihaning mustaqillik bayramidan o'tib, sentyabr oyida qabul qilinishi kutilmoqda. Asosan Toshkent shahri va viloyatida ko'chmas mulki borlar yoki turmush o'rtog'i doimiy propiskaga ega bo'lgan fuqarolar doimiy propiska berishni ko'zda tutuvchi bu qonun loyihasi rasmiy da'voga ko'ra propiska jarayonidagi korrupsiyaga qarshi kurashni maqsad qilgan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar amalda buning aksi bo'lishi, O'zbekiston fuqarolarining o'z mamlakati ichida harakatlanish va mehnat qilish huquqini toptovchi propiska tizimini kuchaytirish, aksincha bu sohada shundoq ham ildiz otgan poraxo'rlikni yanada kuchaytirishga xizmat qilishini ta'kidlamoqdalar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikda dasturimiz davom etadi. 15-avgust kuni Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida yashovchi huquq faoli Saida Qurbonova bir necha soat davomida tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turildi. 50 yoshli huquq faoli bu vaqt davomida unga nisbatan kuch qo'llanganini aytmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari esa huquq faolining ushlab turilganini mutlaqo inkor qildi. Aytish joizki, Saida Qurbonova shu paytga qadar bir necha marotaba turli sabablar bilan ichki ishlar bo'limlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. So'nggi bor uning qo'lga olinishiga sabab esa plastik kartochkalar borasida internetda chop etgan maqolasi ekanini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu haqda ozodlikka huquq faolining o'zi xabar qilar ekan, ichki ishlar bo'limi boshliq o'rinbosari unga nisbatan kuch ishlatganini aytadi.
O'sha pastdan sudrab chiqdi meni tepagacha. Xonaga olib kirib, o'tkazib qo'yasan, kerak bo'lsa o'tiradi dedi. Olib tush pastda, kerak bo'lsa tergov qilinadi deb aytdi. O'zi sudrab olib chiqdi meni tepagacha. Bitta sarqondan itarib chiqdi, birinchi mon qo'yni sudrab chiqdi tepagacha.
Deydi paxtakorlik huquq faoli. 54 yoshli Saida Qurbonovaga kuch ishlatib, Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilishiga u tomonidan plastik kartochkalar haqida yozilgan maqola sabab bo'lgan.
2011-ning boshlarida bitta maqola chiqargandim, plastik cho'ntakka zarar bo'lyapti deb. Foizga naql qildirayotganligini, masalan, un, moy olaolmayotganligini, kartoshka, piyoz, go'sht degan narsalar olaolmayotganligini o'shalar haqida yozgandim men. O'sha masala bo'yicha ariza yozgan ekan. Ana o'sha ariza bo'yicha chaqirgan ekan. Keyin meni olib kelishdi bor.
Deya izohlaydi Saida opa. Ma'lum bo'lishicha, mazkur maqolada huquq faoli tomonidan tasvirlangan paxtakorlik ayol ichki ishlar bo'limiga unga nisbatan tuhmat qilinganligini aytib, shu yilning 4-avgust kuni ariza yozgan. Saida Qurbonova fikricha, ayol bu arizani bosim ostida yozgan.
Tuhmat qildi, meni oilamni tinchligini buzdi deyapti. A men uni haqorat qilmagan bo'lsam, shaxsiyatiga tegmagan bo'lsam, qandaydir men uni oilasini notinch qilgan bo'laman.
Deydi huquq faoli. Ayni paytda birdamlik harakatining Jizzax viloyati bo'limi raisi bo'lgan Saida Qurbonova mulohazasicha, 15-avgust kuni uni bir necha soat ichki ishlar bo'limida ushlab turishganiga boshqa sabab ham bor.
Yaqinda men bitta maqola chiqardim, Umidjonning ko'zlaridagi so'nggi umidlar degan. O'sha maqolada Umidjon degan yigitchaning onasi namoyishga chiqmoqchi edi. Bugun men o'shani nimadan internetdan taqatishim kerak edi. Hozir Xalbayevani o'zini ham olib kelib turibdi, uni mendan oldinroq ertalab olib kelib qo'ygan ekan. Hozirgacha ushlab o'tiribdi uni ham.
Deydi Saida Qurbonova. Huquq faoliga ko'ra Nurniso Xalbayeva o'g'li Umidjon bilan uysiz qolgani, tuman hokimiyatidan yordam bo'lmagani bois namoyishga chiqmoqchi bo'lgan. Ozodlik Nurniso Xalbayeva bilan O'zbekiston vaqti bilan soat 16:30 da bog'langanida u Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limidan chiqarib yuborilganini, biroq bugun u yerda bir necha soat o'tirganligini va kechga yaqin bo'lim xodimlari uni yana chaqirishayotganini ma'lum qildi. Paxtakor tumani ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismi xodimi Farhod To'laboyevga ko'ra 15-avgust kuni bo'limga Saida Qurbonova, shuningdek Nurniso Xolboyevalar olib kelingani haqida ma'lumot yo'q. Shu bilan birga ichki ishlar bo'limi xodimi ularning bo'limida fuqarolarga kuch ishlatilmasligini ham ta'kidlab o'tdi.
Undagi holat bizda bo'lgan yo'q. Bizda fuqarolarga nisbatan kuch ishlatish qat'iyan taqiqlanadi. Unaqa holat bo'lishi mumkin emas.
Dedi Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi xodimi Farhod To'laboyev. Bugun tuman ichki ishlar bo'limida plastik cho'ntakka zarar bo'layapti maqolasi yuzasidan tushuntirish xati yozganini aytgan Saida Qurbonova esa u yerdagi holat bo'yicha hech kimga arz qilish niyati yo'qligi, bu borada huquq tartibot idoralariga ariza yozishdan biror ish chiqishiga ko'zi yetmayotganini aytdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Plastik kartochkalarning ish bermayotgani aksincha aholining puli turli shaxslar tomonidan talanishiga sabab bo'layotganini internetdagi veb-saytlardan birida chop etgan Jizzaxlik Saida Qurbonova tuman huquq tartibot idoralari tomonidan ushlab turilgani haqidagi reportajni Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'zbekiston televideniyasida mustaqillik arafasida yoki shuorolarning so'nggi talvasasi nomli hujjatli film namoyish qilindi. O'zbek telefilm kinostudiyasida suratga olingan ishlangan ushbu filmda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tarixdagi o'rni, o'z millati mustaqilligi uchun kurashgan deya nomlari tilga olingan Mahatma Gandhi, Jorj Vashington, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Nilson Mandelaga tenglashtirildi. Mana shu hujjatli film ortidan hamkasbimiz Farrux Yusufi hozirlagan lavha tafsilotlari bilan hozir tanishasiz. Marhamat Farrux aka.
Rahmat. Asosan Islom Karimovning O'zbekiston mustaqilligiga erishish yo'lida ko'rsatgan qahramonligi, boshdan kechirgan sarguzashtlariga bag'ishlangan filmda Vashington, Gandhi, Mandeladan avval qadimgi Misr fir'avni Tutanxamon yasattirgan piramidalar, qadimgi Xitoy imperatori Qin Shi Huang ko'tartirgan buyuk devor, qadimgi Akropolda donishmandlik va dovyuraklik xudosi Afina ibodatxonasi, Flaviylar sulolasi qurdirgan Rim Kolizeyi tasvirlari bilan boshlanishi hisobga olinsa, unda bu tarixiy shaxslar ham prezident Karimov bilan tenglasha olganidan faxrlansalar arziydi degan shaman ham ko'rish mumkin.
Qachon inson erkin g'urur, o'z sha'ni va qadr-qimmatini anglash tuyg'usi paydo bo'ladi? Qachon odamzod tinch va osuda farovon hayotga erishadi? Qachonki inson hech kimga qaram bo'lmasdan mustaqil bo'lib, ertangi kunga ishonch bilan yashash imkoniga ega bo'lsa. Qachonki uning jondan sevgan aziz vatani mustaqil bo'lsa. Tarixiy burilish pallasida xalq dardi, millat qayg'usi o'z elini mustaqillikka olib chiqishga qodir bo'lgan buyuk shaxslarni yaratadi.
Film mualliflarining qat'iy ishonchiga ko'ra Islom Karimov ana shunday shaxslardan biridir. Mustaqillik arafasida yoki shuroning so'nggi talvasasi filmi yaqinda Karimov qalamiga mansub ekani aytilayotgan O'zbekiston mustaqilligiga erishish ostonasida nomli kitobidagi kabi paxta ishi, o'zbeklar ishi, sobiq markazdan yuborilgan desantchilar guruhlarining o'zbek xalqiga nisbatan ta'ziq va ta'qiblari davrida O'zbekiston prezidenti Karimovning tarixiy qadamlar qo'ygani, Farg'ona, Guliston, Bo'ka, O'sh, Namangan voqealar paytida dono qarorlar qabul qilgani haqida hikoya qilinadi. Filmda aks ettirilgan 90-yillar boshlarida O'zbekiston Oliy Kengashi deputati bo'lgan Abduvohid Pattayev Karimovning O'zbekiston mustaqilligi uchun qo'shgan hissasini e'tirof etadi. Lekin film mualliflari bu hissani biroz bo'rttirib yuboribdilar dedi.
Har qanday prezident ham o'zini prezidentligini mavqeini saqlab qolish uchun kurashadi. Albatta, bu ma'noda Islom Karimov o'sha vaqtda qilgan ma'lum bir xizmatlari bor. Lekin Karimov rolini o'sha vaqtdagi parlamentni eslamaslikka harakat qilishadi. Agar o'sha vaqtdagi parlamentni xizmatlarini hisobga olmasdan ketilsa, kulgili bo'lardi. Chunki Islom Karimovni prezident qilib saylagan ham o'sha vaqtdagi parlament edi. Karimovni mana shu qadamni qo'yishga majbur qilgan ham o'sha vaqtdagi parlament bo'lgan. Parlament bilan birga ishlashga majbur bo'lgan Karimov. Shuning uchun buni faqat prezidentning nimasi yutug'i deb gapirish noto'g'ri.
Oliy Kengash sobiq deputati Abduvohid Pattayevning hamkasbi va O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih filmda ilgari surilgan iddaolarni keskinroq ifodalarda izohlaydi.
Bunday iddao masxarabozlikning o'zi, boshqacha bir ifoda topolmadim, chunki Karimov mustaqillikka o'sha boshdan beri iqtidorga kelgandan 89-yildan beri ta o'sha 91-yil xuntagacha, Yanayevning o'sha ixtilolagacha qarshi bo'lgan bir odam. Karimov 1989 yil iyun oyida iqtidorga keldi va 1991 yil 21 avgustgacha Sovet Ittifoqini atashli bir shaklda himoya qilgan va uning uchun butun g'ayrati bilan ishlagan bir odam.
Muhammad Solih fikrlari edi. O'zbekiston mustaqilligiga erishish yo'lida ko'rsatgan qahramonligi, boshdan kechirgan sarguzashtlari qatorida film mualliflari, masalan, Islom Karimovning Bo'ka voqealari paytida g'azab otiga mingan olomon ichiga ot minib kirib borgani, Namanganda hokimiyat binosini egallab olgan aqida parastlar ichiga kirib borib ularga qarshi chiqqani va shunga o'xshash boshqa holatlarni ham hikoya qilib beradi. Film mualliflarining ishora qilishicha ana shu ma'noda Mahatma Gandi yoki Nelson Mandela O'zbekiston yetakchisi bilan bir qatorda yodga olinishga arzidilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz mustaqillik arafasida yoki sho'rolarning so'nggi talvasasi nomli O'zbekiston televideniyasida namoyish etilgan hujjatli filmga oid tafsilotlar va bu haqda kuzatuvchilar hamda faollarning fikr mulohazalari bilan Farruh Yusufiy tanishtirdi. Bunga oid to'liq eshittirishimizni kechki soat 9:00 havoga uzatiladigan dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, tez orada internetdagi veb-saytimizda ushbu hujjatli filmdan parchalar ham qo'yiladi. 3w.ozodlik.org veb-saytini kuzatib boring. Hozir esa ba'zi muhim yangiliklar. Liviyalik isyonchilar Tripoli yaqinida jang olib bormoqda. Muammar Qaddafi o'z tarafdorlarini qurollanishga chaqirdi. Husni Muborak ustidan bo'layotgan mahkama jarayonida yana tanaffus e'lon qilindi. Bugun Iroqning markaziy qismida ro'y bergan portlashda kamida 30 odam nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar ham internetdagi veb-saytimizda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda hafta savoli rukni bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Bundan oldin esa aziz tinglovchi dasturimizdan o'rin olgan boshqa muhim lavhalarimizning sarlavhalarini ham eslatib qo'ymoqchiman. Demak, Tojikistonda Markaziy Osiyolik va Rossiyalik mutaxassislarni o'z ichiga olgan xalqaro ekspeditsiya 4 muzlik holatini o'rganishga kirishdi. Shuningdek, bugungi dasturimizda erkin mikrofon eshittirishini tinglaysiz. Unga Surxondaryodan bog'langan Angvarlik Anvar bobo o'z mahalladoshlarining savolini Obidqori Nazarov javob olib berishimizni iltimos qildi. Ya'ni Ramazon oyida to'y hasham yoki xudoiy kabi marosimlarni o'tkazish mumkinmi degan savol. Bu savolga Obidqori Nazarov bergan javob ham dasturimiz davomida. Shuningdek, Afg'onistondan olingan bir xabar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining shu yil 4-avgustdagi farmoyishi asosida avgust oyi O'zbekistonda obodonlashtirish va tozalik oyi deb e'lon qilindi va 13-14 avgust kunlari ushbu oylik doirasida o'tkazilgan umumxalq xayriya hasharida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 16 millionga yaqin odam ishtirok etdi. Bu ishtirok etganlarning 10 millionga yaqin yoshlar ekani aytilmoqda. Hashar mahalla jamg'armasi, Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati va boshqa jamoat tashkilotlari tashabbusi bilan o'tkazildi. Shu munosabat bilan hafta savoli ruknining bugungi sonini umumxalq xayriya hashari mavzuiga bag'ishladik va hamkasbimiz Hasanjon o'z suhbatdoshlaridan siz hasharda qatnashdingizmi degan savolga javob oldi. Hozir so'rov natijalari bilan Hasanjon Pragadagi studiyada mikrofon qarshisida. Assalomu alaykum, marhamat.
Salom Barno, yaxshimisiz? Hozir aytib o'tganingizdek, O'zbekiston bo'ylab hashar o'tkazilgani munosabat bilan hafta savoli ruknining bugungi ishtirokchilariga biz siz hasharda qatnashdingizmi va hasharda qanday ishlarni amalga oshirdingiz degan savollar bilan murojaat qildik. Kun davomida maktablar, vazirliklar va boshqa tashkilotlar jami 20 yaqin tashkilotga qo'ng'iroq qildik. Dastlab biz tadbir ishtirokchilaridan biri bo'lgan, ya'ni tadbir tashabbuskorlaridan biri bo'lgan mahalla jamg'armasi bilan bog'landik. Tashkilot xodimi, Respublika hashar o'tkazish shtabi a'zosi Uchqun Mahmudov 13-14 avgust kuni tadbir haqida bularni aytdi.
Man respublika hashar o'tkazilgan shtabni kotibi edim. Manda ma'lumotlar respublika bo'yicha qancha aholi 16 milliondan ortiq aholi qatnashgan, 1 milliondan ortiq yoshlar, obodonlashtirilgan maydonlar, 1000 gektardan ortiq maydonlar obodonlashtirilgan. O'zimizda hovlimizda bo'ldi. Mustaqillik shoh ko'chasi 56-chi binoda joylashganmiz. Binoda hovlisida hashar kuni shanba, yakshanba kuni chiqib, pastda jamoa bilan tozalandi.
Mahalla jamg'armasi xodimi respublika hashar o'tkazish shtabi a'zosi Uchqun Mahmudov edi. U ham o'z tashkiloti a'zolari o'sha tashkilot joylashgan bino atroflarini tozalaganlarini ham so'ziga qo'shimcha qildi. Biz hashar tashabbuschilaridan yana biri Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining Toshkent shahar Olmazor tuman bo'limi yetakchisi Azmiddin Mahmudov bilan bog'landik. Azmiddin, hasharda amalga oshirilgan ishlar haqida ozodlikka muxtasar bularni aytdi.
O'tgan kuni Mingsherzor mahallasidan o'sha Chirotoy qabristonida hashar o'tkazildi. Hashar davomida qabristondagi o'sha kerak emas qo'yib qolgan o'tovlarga yulindi, daraxtlarga shakl berildi. Mingsherzor mahallasida 2 kilometrga yaqin irrigatsiya tarmoqlari tozalandi. O'sha qurilgan o'tlar, keyin daraxtlar oqlandi. 1200 ga yaqin daraxt oqlandi. Kecha o'tgan kunni hisoblaganimizda faollar bilan hisoblaganda 300 dan oshiqroq odam qatnashdi.
Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining Toshkent shahar Olmazor tuman bo'limi yetakchisi Azmiddin Mahmudov edi. Mahalla jamg'armasi xodimi Uchqun Mahmudov bo'lib o'tgan hasharda 10 milliondan ortiq yoshlar ishtirok etganini aytib o'tdi. Shu bois biz maktablarga ham qo'ng'iroq qildik. Toshkentdagi 1-maktab direktor o'rinbosari Gulbahor Abdumatova maktab o'quvchilari qilgan ishlar haqida ozodlikka qisqacha bularni aytdi.
Kecha o'tgan kuni maktab atrofi o'tlardan tozalandi. Ariqlar tozalandi. Hamda Beruniy Farobiy ko'chalariga chiqildi. Daraxtlarga shakl berildi. Tagi yumshatildi. Daraxtlar oqlandi. Axlatlarni yig'ishtirdik. O'qituvchi o'quvchi bo'lib 470 ta odam bo'ldi-da. Hisob 2 kun mobaynida. Birinchi kun 200 ta bola keldi, ikkinchi kun 200 ta bola. Hasharimiz ertalab 8:30 da boshladik. O'qituvchilar 8:00 dan kelgan, bolalar endi 8:30 ga, 9:00 da ham kelishdi. Birinchi smenamiz soat 1 gacha bo'ldi. Ikkinchi smenamiz soat 1 dan 4 gacha bo'ldi. 2 kun davomida shunday bo'ldi.
Demak, Toshkentdagi 1-maktab o'quvchilari ham hasharda faol ishtirok etgan, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari ham hasharda faol ishtirok etganini aytib o'tdi. Yuqorida mahalla komitetining jamg'armasining vakili, biz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori yordamchisi Ravshanbek To'rabekov bilan ham bog'landik. U hasharda 700 dan ortiq universitet talabalari qatnashganini aytdi.
Qatnashda 700 dan oshadi. Eski daraxtlar, ariqlar hamma zo'rli to'g'rilandi. Eski barglar bo'lsa barglar tashildi. Asosan shunaqa ishlar. Tikirish, sidirish, auditoriyadan tayyorlashganga o'quvdagi. Pol, stol, stul, oynalarni yuvish, do'skalar tozalash, koridorlar hammasi tozalash. Bu hasharda nima qilinadigan bo'lsa hammasi qilindi. Bitoy bo'ldi.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori yordamchisi Ravshanbek To'rabekov edi.
Demak, Hasanjon, mana hozirgina aytib berganingizdek, mana shu maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, mahallalarda asosan obodonchilik ishlari bo'lgan, mana gullar ekilgani haqida ham so'zlab berishdi. O'zbekistondagi umumxalq hasharda vazirliklarning xodimlari ham qatnashdimi?
Ha, albatta qatnashdi. Biz qator vazirliklarga ham qo'ng'iroq qildik. Ozodlik bilan so'zlashgan rasmiylar hasharda ishtirok etganlar haqida batafsil gapirib berishdi. Jumladan qishloq va suv xo'jaligi vazirligi xodimi Ro'zmat Yusupov hashar haqida bularni aytdi.
Hammasi ishtirok etdi bizada. Ariq tozalandi, mana bu ogrodzina boradi, u yuvildi полностью. Har bir anaqasi yuvildi. Keyin axak qilindi. Mana bu oldingi imorat oyna eshik hammasi yuvilib, kaptori qilib, keyin gullar ekildi. 300 donadan 600 dona gul ekildi. Ikki yonmagan.
Bu qishloq va suv xo'jaligi vazirligi xodimi Ro'zmat Yusupov edi. Barno, ayni paytda biz Ichki ishlar vazirligiga ham qo'ng'iroq qildik. Ichki ishlar vazirligidan aynan javob ola olmadik. Ya'ni o'sha mutasaddi, gapirish uchun mutasaddi bo'lgan kishini topa olmadik. Balki Ichki ishlar akademiyasi xodimi, ya'ni navbatchisi akademiyada ham mana shunday umumxalq hasharda ishtirok etganlarni aytib o'tdi. Buningdek, bundan tashqari Qashqadaryo viloyatidagi navbatchi ham shaxsan o'zi qatnashgani, o'sha hududni tozalaganini aytib berdi. Shuni ta'kidlash joizki, afsuski, so'rov o'tkazish jarayonida Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlis va O'zbekiston Ekologik harakati rasmiylari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Barno, efir vaqti cheklangan bo'lgani uchun ozodlik bilan so'zlashgan barcha rasmiylar O'zbekistonda bo'layotgan umumxalq hashari haqida bergan ma'lumot ma'lumotlarni ozodlik tinglovchilarining e'tiboriga havola eta olmaymiz. Agar ularni shu ma'lumotlar qiziqtirsa, ular ozodlikning internet saytiga kirishlari va o'qishlari o'z munosabatlarini yozib qoldirishlari mumkin.
Rahmat. Hamkasbimiz Hasanjon edi. Demak, ozodlikda hafta savolini eshitdingiz. Bu gal siz hasharda qatnashdingizmi degan savol bilan murojaat qildik. Shanba yakshanba kuni o'tgan 16 millionlik xayriya hasharida qatnashganlardan ayrimlarining taassurotlarini tingladingiz va hozirgina hamkasbimiz aytib o'tgandek, boshqa tafsilotlar uchun bizning veb saytimizga kirishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Markaziy Osiyolik va Rossiyalik mutaxassislarni o'z ichiga olgan xalqaro ekspeditsiya Tojikistondagi 4 muzlikning bugungi holatini o'rganishga kirishdi. Mazkur ekspeditsiya tarkibida Qozog'istondan tashqari mintaqa barcha mamlakatlari, jumladan o'zbekistonlik mutaxassislar ham borligi aytilmoqda. Xalqaro ekspeditsiyaning vazifasi Tojikistondagi Skagoch, Garmo, Xirson va Rossiya geografik jamiyati muzliklarining bugungi holatini o'rganishdan iboratdir. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston mustaqillikka erishgandan buyon ilk bor xalqaro ekspeditsiya bu mamlakatdagi muzliklar holatini o'rganishga kirishdi. Ular orasida muzliklarni, ob-havoni o'rganuvchi olimlar, qishloq xo'jaligi sohasidagi tahlilchilar borligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda xuddi shunday ekspeditsiya bundan 57 yil avval muzliklar holatini o'rgangan ekan. Rossiya va mintaqa mamlakatlaridan kelgan 30 ortiq mutaxassis tojikistonlik hamkasblari bilan birgalikda Vash va Panj daryolarini shakllantirgan Skagoch va Garmo, Xirson va Rossiya geografik jamiyati muzliklarining holatini tahlil qilib, ularni saqlab qolish yo'llarini o'rganadi. Hamda bu boradagi xulosasini Tojikiston va mintaqa mamlakatlari hukumatlari va xalqaro tashkilotlarga taqdim qiladi. Ekspeditsiya rahbari tojikistonlik olim Abduhamid Qayumovning bildirishicha, xalqaro ekspeditsiya Tojikiston hukumatining 2010 va 2030 yillar uchun qabul qilgan dasturi asosida tashkil etilgan bo'lib, u BMT va Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilmoqda. Global iqlim isishi natijasida erib yo'q bo'lib ketishi aytilayotgan muzliklarni saqlab qolish mintaqa barcha davlatlari uchun o'ta muhimdir, deydi tojikistonlik olim Abduhamid Qayumov. Zero uning aytishicha, suv va suv zaxiralari bilan bog'liq masala mintaqada eng dardli mavzu sanaladi. Ekspeditsiyamiz oldida turgan asosiy vazifa Tojikistondagi muzliklarning bugungi holati va ularning kichrayishiga ta'sir qilayotgan omillarga xalqaro hamjamiyat diqqatini qaratish. Shuningdek, Panj va Vash daryolarini shakllantirgan bu muzliklar holati hamda global iqlimning ularga ta'sirini real o'rganib baho berishdan iboratdir. Deydi Qayumov janoblari. Tojikistondagi muzliklar holati sho'ralar zamonida 2 marta, ya'ni 1932 va 1957 yillarda o'rganilgan. So'nggi yillar tojikistonlik mutaxassislar o'tkazgan tadqiqotlar xulosalarida muzliklar 30 yillardagiga nisbatan 25% kichraygani aytilgan edi. Ammo Abduhamid Qayumov muzliklar holatiga oid aniq ma'lumotlar ekspeditsiyaning sentyabr oyi oxirida e'lon qilinajak xulosasidan so'ng berilishini aytdi. Qayumov fikricha, muzliklarning erishiga ko'proq global iqlim isishi bois bo'lmoqda. Undan tashqari, Qayumovga ko'ra, mintaqaning barcha mamlakatlari uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan muzliklar hajmi havoning zaharli gazlar bilan ifloslanishi oqibatida 2030 yilgacha keskin qisqarishi ehtimoldan yiroq emas. Ekolog Xolnazar Muhabbatov fikricha, havoga issiqxona gazlarini chiqarish hajmi yildan yilga ortayotgani muzliklarning keskin qisqarishiga turtki bo'lmoqda. Tojikistonda 947 daryo mavjud. Iloji bo'lsa, respublikaning har bitta tumanida suv ombori qurishimiz va suvni zaxira qilishimiz kerak. Ana shu yo'l bilan muzliklarning erib ketishi va qishloq xo'jaligimizni esa qurg'oqchilik xavfidan saqlab qola olamiz. Vaziyatdan chiqishning yagona yo'li shudir.
Men yagona hozir iloji voqeayi
dedi Xolnazar Muhabbatov. Tojikistonlik olim Qayumov esa muzliklarning erib yo'q bo'lib ketishini oldindan taxmin qilib bo'lmasligini qayd etadi. Olimlar 2010 yilda Himolayda suv zaxiralari tugab qolishi mumkinligini oldindan taxmin qilgan edi. Lekin ko'rib turganingizdek, bu yerdagi muzliklar hali ham bor. Ular batamom erib yo'q bo'lib ketgani yo'q. Menimcha, Tojikistondagi muzliklar ham yaqin yillar ichida erib ketishi va mintaqada suv zaxiralari bilan bog'liq masala boshi berk ko'chaga kirib qolishi atrofidagi vahimaga hozircha o'rin yo'q, deydi Abduhamid Qayumov. Tojik olimi mintaqa suv zaxiralari manbai sanalmış 4 yirik muzlik istiqbollari yoki ularning ayanchli taqdiri haqida faqatgina xalqaro ekspeditsiya xulosasidan so'ng aniq bir fikr aytish mumkinligini ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Markaziy Osiyodagi suv zaxiralari tobora xalqaro ekspertlar diqqat markaziga ko'tarilmoqda, zero bu mintaqadagi hukumatlar o'rtasidagi vaziyatlar, munosabatlar aynan shu suv zaxiralari, suv muammolari ustida taranglashib bormoqda. Gulnora Ravshan Tojikistondagi muzliklar holatiga oid xalqaro ekspeditsiya ish boshlagani haqidagi xabar tafsilotlar bilan tanishtirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Hindiston, Pokiston, Afg'oniston va Turkmaniston rasmiylari Janubiy Osiyo bozorlariga sotilishi nazarda tutilgan Turkmaniston gazining bugungi narxi bo'yicha muzokaralar o'tkazish uchun Ashxobodga safar qildilar. Ushbu davlatlar o'rtasidagi gaz narxlariga oid bugungi muzokaralar haqidagi tafsilotlar bilan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston Moliya vazirligi o'rinbosari Mustafa Mastur bir delegatsiya boshchiligida Turkmaniston poytaxti Ashxobodga safar qildi. Mazkur vazirlik matbuot vakili Aziz Shamsning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Afg'oniston hayati Turkmaniston baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, Janubiy Osiyo bozorlariga sotilishi nazarda tutilgan Turkmaniston gazining narxi ustida o'tkaziladigan muzokaralarga qatnashadi. Taxminan 18 yildan beri Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish masalasi ustida tomonlar aro muzokaralar davom etib kelardi. Nihoyatda o'tgan yili Turkmaniston poytaxti Ashxobodda Pokiston, Afg'oniston, Turkmaniston va Hindiston davlatlarining baland martabali rasmiylari Turkman gazini quvurlar orqali Pokistonga yetkazish borasida muhim bir shartnomaga qo'l qo'ygan edilar. Afg'oniston konlar vazirligi matbuot vakili Javod Umarning aytishicha, Afg'oniston orqali Pokistonga yetkaziladigan gazning tranzit narxi ustida ham bahs etiladi. Javod Umarga ko'ra, Ashxobod uchrashuvlarida Turkmanistondan Afg'onistonga import etilajak yonilg'ilar narxi borasida ham muzokara o'tkaziladi. Kuzatuvchilar fikricha Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish mintaqa iqtisodi uchun katta ahamiyatga ega. Pokiston va Hindistonning Turkmaniston gaziga ehtiyoji katta. Shuningdek, Afg'oniston ham qurilajak gaz quvurlari orqali Turkman gazidan foydalanish imkoniga ega bo'ladi. Imzolangan shartnoma asosida Turkmaniston Janubiy Osiyo gaz quvurini qurish ishi kelasi yilda boshlanadi. 1675 km masofada quriladigan ushbu ulkan gaz quvurining 735 km Afg'oniston hududida quriladi. Ushbu proyektni amalga oshirish turli mushkillarga ro'para bo'lishi borasida ham gapiriladi. Qator kuzatuvchilar Afg'oniston va Pokistonda davlat va toliblar o'rtasida janglar davom etadigan bir zamonda mazkur loyihani amalga oshirish mumkin emasligini ta'kidlaydilar. Ammo Afg'oniston davlati Turkmaniston gaz quvuri qurilishi mamlakatda barqarorlikni ta'minlashga yordam qilishini aytadilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz singlovchi shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, agar internetda veb-saytimizga to'siq qo'yilgan bo'lsa, daraklar.info proksisidan foydalanib ko'ring. Agar bu proksi sizga ish bermasa, darhol Ozodlikni bundan xabardor qilsangiz, biz sizga yana yangi proksilarni e'lon qilib boramiz. Bizni xabardor qilish uchun esa elektron o'zbek veb elektron pochta belgisi arfiarel.org emailiga xat yozishingiz mumkin yoki 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib, u yerda sharh qoldirishingiz mumkin. Eslab qoling, daraklar.info bu bugungi proksi Ozodlikning veb-saytiga qo'yilgan to'siqni yengib o'tish uchun sizga hozirlangan yo'l. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Erkin mikrofonga Koreyadan bog'langan toshkentlik yigit Sharof Tillaboyev, chet tillarini yaxshi biladigan o'zbekistonlik ikki qizni ularga internet orqali Buyuk Britaniyadan ish topib berishni va'da qilgan bir chet ellik shaxs aldayotgani haqidagi taxminlarini so'zlab berdi.
Bo'lak internetga mana shu ingliz tilida ish qidiribmi, bir narsa qilib yozgan bo'lsa kerak edi bu qizlar.
shunaqa ish qidirgan qizlarni rosa tushirayotgan ekan, shunaqa qildi deydi. Men aytdim, nimaga 2000 funt sterling berasiz? Desam, yo'q, bo'lib berdi deydi. Yana 500 so'raganda oxirida mana shu nima deb.
Demak, bular telefonda gaplashgan. O'sha 2000 funt sterlingni bo'lib 300-500 qilib qizlar jo'natgan. Har jo'natganda qanaqadir qog'oz kelganmi, hujjat kelganmi yo'qmi?
Bir hujjat kelgan, u hujjatni bu posolstvoga olib borgan, Toshkent kelgan, to'xta dokument ekanmi, shunaqa, даже posolstvoga qo'ymagan ham bular.
Ha, demak, o'sha jo'natilgan hujjat bilan posolstvoga qo'ymagan, ha?
Ha, qo'ymagan. Oxirida yana 500 funt sterling so'ragan, yana. Bu qiz aytdiki, bugun bitta dugonam telefon qilib, shunaqa angliyalik bilan gaplashdim, men Angliyaga ketaman deb aytib qoldi deydi, bitta qiz deydi, tanishim deydi. U kim u deb borib o'shani qarasam, xuddi meni tushirgan odam, yana o'sha dugonamni ham tushirmoqchi bo'lgan, endi ingliz tilini biladigan qizlar kam-ku, bir-birini tanisa kerak-da. Qarasa u bu odam mana shunaqa qilib qizlarni nima qilgan bo'lgan. Prosta yordamni tegsa bo'ldi degan bekorga o'zbek qizlarni bir angliyalik tushirmasin deb boya shunaqa nima qilib ketdim, o'zim kamerada ko'rishib gaplashgandan keyin chidolmadim-da bu narsaga. Bekorga o'zbekistonliklarni birov tushirish yaxshi emas-ku, o'zimiz ham musofirchilikda yurgandan keyin. Iloji boricha yordam bo'lsa yaxshi bo'lardi. Rahmat sog'.
Biz Sharof Tillaboyevning ko'magida ushbu samarqandlik qizlar bilan bog'landik va hozirda ular bilan tafsilotlarni o'rganyapmiz. Nasib qilsa keyingi dasturlarda bu haqda sizga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozir esa erkin mikrofon davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga Surxondaryo viloyati Angor tumanidan bog'langan keksa yoshli doimiy tinglovchimiz Anvar bobo mahalladoshlarida tug'ilgan bir savol bilan murojaat qildi.
Endi inson bor, tug'ilish bor, bo'lishi ham bor. Bir kishi o'lgan edi, ro'za tutishdan oldinroq o'ldi, bozorgacha 40 bo'lish kerak. Shu 40 ni kim ekan? 4 taligi payshanligini qilib berasan ro'za tutganlarga, kunduz-kun dasturxon yormaysan, ro'za haligi xudoyi qilish mumkin emas. Deza nima uchun desa,
Anvar bobo kim aytdi?
Shu dindirlar aytyapti-da, shu mahallaning haligi mullasi aytyapti.
Mahallani o'zini imomi ya'ni, shunaqami?
Ha, mahallani o'zini, o'z din vakili ham, rayon din vakili ham emas u.
Mahalla imomi? 40-ni o'tkazmaysizlar dedi, xolosmi?
Ha, 40-ni o'tkazmaysizlar dedi. Chunki ro'za tutib yurgan odam, namoz o'qib yurgan odam o'lgandan keyin xudoy qilsa, u bo'lmaydi emish. Endi o'zi bor yo'g'i 9 kishi ro'za tutgan, 4500 odamning ichida to'y ham bo'layapti, qizini ham ko'chiryapti, ulti ham bo'layapti, ular dasturxon yoziladi, ularga kelib ketyapti dindarlar. Siz endi haligi Qazim Nazarov bilan ko'proq muloqotda bo'lib turasiz, shuning uchun men sizga savol beryapman-da men. Ro'zada to'y qilish mumkinmi, mumkin emasmi? Xudoyi qilish mumkinmi, mumkin emasmi?
O'zi shu 40 ta o'tkazgisi kelyaptimi u odamni?
Endi tanishni endi masalan, men 45 ta bo'lganmizdan ma'lum bor o'zim yarasha, men ham xudoyimni qilishi kerak-da bolalarimda. Bolalari aytyapti-da xudoyini qilaylik, biz ro'za tutgan odamga mumkin emas emish.
Angorlik Anvar bobo o'z savoliga muhojiratdagi o'zbekistonlik taniqli imom Obidqorin Nazarovdan javob olib berishimizni iltimos qildi. Shu bois biz tinglovchi so'roviga binoan imomga bog'landik.
Ramazon oyida to'y yoki boshqa marosimlarni qilish, ya'ni shariatda bor, urf-odatda bor va harom xarish ishlar aralashmaydigan tarzda o'tkazish joiz, lekin shu shart bilanki, albatta bu og'iz ochgan paytda bo'lishi kerak, ya'ni iftorlik tarzida o'tish kerak. Kunduzi ro'zador paytda yeb ichish va to'ylarni, ziyofatlarni o'tkazish musulmon odamlar uchun mumkin emas.
40 marosimi haqidachi qisqagina aytib qo'ying domla. 40, 20-si, 3-i degan marosimlar bor masalan.
Bunday marosimlar 3, 20, 40 ilochi bunday marosimlar islom dinida yo'q. Bular bid'at marosimlar hisoblanadi. Musulmon odamlar bundan uzoq bo'lishlari lozim. Ramazonda bo'lsin, boshqa paytda bo'lsin, bunday marosimlar islom diniga to'g'ri kelmaydi.
Ehson ma'nosida bo'lsa-chi, u kishi shuni ham so'radi. Mol boqib qo'ygan ekan, qo'y boqib qo'ygan ekan, shuni so'yib odamlarga osh bermoqchi edi ekan. Rahmatli odam.
Ehson bo'ladi. Qaysi paytda ham ehson, Ramazonda ham va boshqa paytlarda ham ehson qilish joiz. Buni o'shanda yil yoki sanalarga bog'lamasdan, kunlarga bog'lamasdan qilish kerak. Yoki dilida o'sha narsani niyat qilmaslik kerak. Alloh yo'lida xolis ehson qilsa, uning savobidan o'liklarning ruhlariga ham manfaat bo'ladi deb umid etiladi.
Ya'ni 40 uchun, 7-si uchun deb niyat qilmaslik kerak, demoqchisiz-da?
Albatta, bunday narsalarni niyat qilish kerak emas.
Niyatni qanday aytish kerak?
niyatda mana shu ehsonim Alloh yo'lida Alloh taolo qabul etsin va buning savoblaridan o'tganlarning ruhlari ham bahramand bo'lsin deb niyat qilish kerak va biror bir sanani, kunlarni bunga bog'lash kerak emas.
Muhojiratdagi taniqli ulamo Obidqor Nazarov angorlik Anvor bobo va uning mahalladoshlarida tug'ilgan savolga javob berdilar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan bog'langan Ma'suma Maqsudova 1 yil avval qotillik qurboni bo'lgan o'g'lining o'limida tuman huquq-tartibot idoralarini aybdor deb bilgani, ammo ularga nisbatan jazo berilishiga erisha olmayotganini aytib, prezident Islom Karimovga murojaat yo'lladi.
Hurmatli prezidentim Islom Abdug'aniyevich Karimov, Ozodlik radiosi orqali chiqqanim uchun uzr so'rayman. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashovchi Qarixon bir onaman. Kam 1.5 yildan buyon O'zbekistonda haqiqat va adolat qonun ustuvorligini topa olmay charchadim. Hurmatli prezidentim, 2010 yil 25-mayda Farg'ona viloyat organ xodimlari tomonidan qasddan vahshiylarcha o'g'limni o'ldirdilar. Asosiy qotillar bularni organ xodimlari himoya qilmoqda. Organ tomonidan tayyorlangan soxta qotillar 2 beginoq bolalar 9 yildan ozodlikdan mahrum etildilar. Ariza va shikoyatlarim O'zbekistonning barcha qonun ustuvor bo'lgan palatalariga kirib borgan, lekin javobi haqiqat va adolat yo'lida emas. Men 101 yili 4 oydan buyon umidlarim Oliy sud bor haqiqat qaror topadi degandim, lekin Oliy sudda ham haqiqat yo'q ekan. Nima uchun bu dela sarson bo'lmoqda? Hurmatli prezidentim, O'zbekistonda haqiqat va adolat qonun ustuvorligi bormi? Bor bo'lsa, nima uchun organ xodimlari qonunni buzadi? Qonunni buzgan organ xodimlariga jazo bormi? Ularni himoya qilasizmi? Hurmatli prezidentim Islom Abdug'aniyevich Karimov, sizni qabulingizga kirishga mushtoqman. Menga yordam bering. Faqat adolat, haqiqat, qonun ustuvorligini o'rnata bering. Bizni viloyatimizda qonun, adolat, haqiqat yo'q. Agar qonun, adolat, haqiqat bo'lganda, men farzandimni organ xodimlari o'ldirmagan bo'lardi. Yolg'iz o'g'lidan ajralgan bag'riqon ona Maqsudova.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan bog'langan Ma'suma Maqsudovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llagan murojaati edi. Erkin mikrofonga bog'langan O'shlik Dilshot aka o'z yurtdoshlari bo'lgan Qirg'izistonlik o'zbeklar O'sh fojiasidan 1 yil o'tib ham huquqiy va moliyaviy yordamga muhtoj qolayotgani, ularga nisbatan qonunbuzarliklar davom etayotgani, ammo shunga qaramay xalqaro va MDH bo'ylab tuzilgan tashkilotlar yordam ko'rsatmayotgani haqida so'zladi.
Yildan beri O'shda bo'lgan bolalar, masalan, Rossiyadan borishyaptimi? Bolalarni qayerdan eshityapti shu Rossiyadan kelganini olib chiqib ketib, 500 dollarmi, 1000 dollarmi pulini olib, urib unga davr. Shunda ishlar hozirga qadar bo'lyapti, mana biz bilan ishlagan bolalar borib, qayerdan bir oy turmasdan qochib qaytib kelishyapti Rossiyaga, tushunyapsizmi? Shunda ishlar bo'lyapti, ashu narsani hech kim biror narsa qilishga hech kim bosh ko'tarmayapti, tushunyapsizmi? Qirg'izistonda ham bularga kerak bo'lsa shu narsani, BMTga ham bularga kerak bo'lsa, hech kim hech qanday chora ko'rmayapti, tushunyapsizmi? Ular shunchaki yuzaki bo'lgan nimalarga o'xshab qolyapti. Hammasi bularga kerak bo'lsa. Men aytmoqchimanki, shu Karimovga o'xshaligi, BMTda aytilgan masalalar, shunga e'tibor qilaylik degan boshqa degan, to'g'rimi? Bizga BMTdan kelgan, misol uchun bizga masalan 44-ga yaqinroq, to'g'rimi? Shunchaki yuzaki bo'lgan nimalarga o'xshab qolyapti. BMTga ham hech narsa hech qilmayapti. Qirg'izistonda ham hech narsa qilmayapti. Biror chorani ko'rib, shu yerda Qirg'iziston hukumatini yo'lga soladigan yo boshqa qiladigan bir kuch chiqmayapti deb tushunyapsizmi?
Ozodlikka bog'langan O'shlik Dilshot akaning so'zlari edi. Erkin mikrofonni eshityapsiz. Xorazm viloyati Gurlan tumanidan bog'langan Rajab Matkarimov o'z hamyurti Gurlan tumanidan ozodlikka bog'langan 80 yoshli O'razmat Yo'ldoshovning prezidentning iste'fosini so'rab qilgan murojaatiga munosabat bildirdi.
Bu masalan Gurlan tuman mansabdor shaxslar to'g'ri ishlaganda shu xat prezidentga ketmagan bo'lar edi deymanda. Yaxshi ishlaganda bu xat bormagan bo'lar edi. Bu mansabdorlar o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaraganlik sababli bo'lgan. Bu tumanimiz uchun ham yaxshi gap bo'lmadi bu. Hattoki viloyatda bu gap so'z kelishi mumkinda. Abu yerga qo'shni joyisini mojaro qilgan ekan shu tumanni hal qilsa bo'ladi bu axir. A buni prezident hal qilib beraman. Masalan, Zayrun qishloqda ham shunday mojaro bo'ldi ikki qo'shni. Tuman xalqini yecholmadi, Toboq viloyat xalqini Islom Bobojonov yechib berdi shu masalani. Lekin shu bularni tumani bajardi vaqt. Qamma bajani vaqt bermadi u joy o'rindi. Rahbarlar to'g'ri ishlasa bunday voqeaga so'z, ha, prezidentga xat bormaydi.
Xorazm viloyati Gurlan tumanidan erkin mikrofonga bog'langan Rajab Matkarimovning fikrlari edi. Bugungi erkin mikrofon uchun mana shular, ushbu rukun ostida berilgan fikr mulohazalar uchun esa Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu fikrlar o'zbekistonlik tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonga bog'laning. Bu siz uchun hozirlangan mikrofon. Sizning fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Bundan tashqari internetdagi veb-saytimizga kiring. www.ozodlik.org erkin mikrofonga murojaat qilgan tinglovchilarimizning murojaatlari u yerdan o'rin olgan. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha lavhalar va xabarlar matni ham internetdagi veb-saytimizda. Bundan tashqari internetdagi veb-saytda bizni audio formatda tinglash imkoni bor. Shuningdek, Twitterga kiring, Facebookga kiring, Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, u yerda bizning eshitirishlarimizni audio formatda topishingiz mumkin. Martini o'qishingiz mumkin. Birinchi soatda taqdim etilgan jonli eshitirishimiz shu o'rinda o'z yakuniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoanvar olib bordim. Xayrli oqshom.